Kajian Kitab Sahih Bukhari juz 4 halaman 15 bab ke-18 Babul Ismid wal Kuhli minar Ramad fihi an Ummi Atiyah hadis 5706. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Babul ismid ari ieu eta bab netelakeun make cela ismid wal kuhli jeung make sifat cela kene minar romadi tina nyeri panon fihi eta tetep dina ieu babul ismid an Ummi Atiyah ari hadis katampi ti Ummi Atiyah. Hadatsana Sa Musaddad hadatsana Sa Yahya katam bi Syu'bah hadatsani Sa Humaid bin Nafi' katam bi Zainab katam bi Ummi Salamah radhiyallahu anha anna imra'atan sayyiduna hiji istri tuwfiya tadi mautan itu imra'ah itu wufiya tadi mautan sa zawjuha salakina imra'ah fas taqat tuluy nyeri naon ainaha panona itu si imra'ah tuluy nyeri panon. Fazakaru tuluy nyaritakeun itu ahlil mar'ah keluargana eta awewe ha ka eta mar'ah li nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazakaru jeung nyaritakeun itu ahlil mar'ah lahu ka kanjing nabi al kahla kana makena sifat. Wa annahu jeung saestuna kalakuan jeung tingkah yukhof wa tadifikasieun naon ala ainiha madarat kana panona eta mar'ah. Rasul ayam awewe ditinggalkan motku salakina bakating cerik bae nepi ka nyeri panon akhirna dipasangan bae sifat meunang teu kan padahal mah kudu ngarudin ari awewe tinggalkan maot mah. Pakola maka ngajawab kanjing nabi laqad kanas nyata geus kabuktian sa ihdakunna salah sahiji timaraneh kabeh tam kusu eta cicing itu ihdakunna fi baitiha di imahna itu ihdakunna fi syarri ajlasiha dina panggorengna pirang-pirang pakaianna eta si imro'ah fi ahlasiha atawa dina panggoreng atawa dina pakaianna eta imro'ah fi syarri baitiha dina panggoreng imahna itu imro'ah fa iza marra tuluy di mana-mana ngaliwat non kalbun anjing romat tah ngalungkeun itu ihdakunna ba'aratan kana tai garing pala maka teu meunang arbata asyurin dina jero 4 bulan wa asron jeung 10 poe maka teu meunang make sifat fala dina selama 4 bulan 10 poe komo baheula mah keur zaman jahiliyah awewe ditinggalkeun maot ku salakina teh cicing dina imah nu panggorengna kudu make pakaian anu panggorengna lamun ngaliwat anjing ku nenggorkeun kana tai naudzubillah. Babul juzami aribab netelakeun judam borok Jawa atau lepra. Qala nyarioskeun sahafan hadatsna sa Sulaim bin Hayyan hadatsna sa Sa'id bin Mina qala nyorkeun Sa'id bin Mina sami tungguping kaula ka Abu Hurairah yaqulu ngucapkeun Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa teu aya penyakit menular wala tirota jeung teu aya mamanukan ramalan anu berdasarkeun manuk walaha mata jeung teu aya madaratna suara manuk beuk wala safara jeung teu aya madaratna bulan safar. Rasulullah dina ieu hadis menjelaskan tentang mengkanter pemahaman jahiliyah kahiji la adwa teu aya penyakit menular. Hakikatna mah aya penyakit menular teh, tapi bahasa Rasulullah adwa teh maksudna adalah tapaul. Dengan disebutkeun teh penyakit menular, mudah-mudahan jadi teu nular. Kadua wala tirota jeung teu aya mamanukan ramalan-ramalan anu berdasarkan manuk. Jalma ngahibarkeun manuk lawan manuk naragrag, oh cirik rek bakal jatuh teu aya. Wala hamata jeung teu aya madaratna tina manuk buuk, keneh-keneh aya manuk buuk kaya anu maot. Ulah percaya wala sofaro jeung ulah percaya kana bulan sofar ulah kawin dina bulan sofar ai sofar teh kosong engkena bok ngalambukan naon-naon ulah percaya wa firro jeung kudu kabur anjeun minal mazumi ti jalma anu boga panyakit lepra kama tafiru sapertikeun kabur anjeun minal asadi tina maung. Babul manni babu almannu ari bab netelakeun almannu ari mannu ari kadaharan semacam madu syifaun teu ngajadikeun obat til aini pikeun panon. Dina Al-Qur'an aya kata manna wasalwa. Manna teh makanan semacam madu. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Hundar, hadatsana Syu'bah, katam bi Abdul Malik qolanyor ke Abdul Malik. Sami tu nguping kaula ka Amr bin Haris, Hures qolanyor ke Amr, sami tu nguping kaula ka Sa'id bin Zaid qolanyor ke Sa'id, sami tu nguping kaula ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ngucapkeun Kanjeng Nabi, al-kam'atu ari jamur supa minal manni eta tina sebagian manu nya eta madu wa ma'uha jeung ari caina tina itu kam'ah syifaun eta ngajadikeun obat lil aini pikeun nyeri panon qala nyorkeun sa Syu'bah wa akhbarani saha al-Hakam bin Utaibah katam piti Hasan al-Urafni katam piti Amr bin Hurais katam piti Sa'id bin Zaid katam piti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun Kanjeng Nabi Syu'bah qala nyorkeun sa Syu'bah Syu'bah lamma haddatsa sama-sama sanyarita kenika kaula bi kana hadis sal hakam hakam lam unkir ta teu inkar kaula hukan hadis min hadisi Abdul Malik tina hadisna Ibnu Malik. Babul ladud ari bab netelakeun tentang dicekok atau ngubaran kung obat ngasupkeun obat tina sisi bibir. Marana tadi cekoknya. Hadatsana Sa'ali bin Abdullah, hadatsana Yahya bin Sa'id, hadatsana Sufyan, hadatsani Sa Musa bin Abi Aisyah, katam piti Ubaidillah bin Abdullah, katam piti Ibnu Abbas. Wa Aisyata sareng katam piti Aisyah. Anna Abu Bakr radhiyallahu an qabbala nyium Abu Bakar an-Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari adik Kanjeng Nabi mayitun atanu geus ngantunkeun. Qala nyaurkeun Abu Bakar wa qala jeung nyaurkeun Sa Aisyah tu Siti Aisyah ladadna geus nyekok kaula ngasupkeun obat tina sisi bibir fi maradihina waqtas sedamangna Kanjeng Nabi huka Kanjeng Nabi fi maradihina waqtas sedamangna Kanjeng Nabi fajalat lutuman dan Kanjeng Nabi yusyraina yusyiru isalah Kanjeng Nabi lana kaudang sadaya Allah taluddu kana yen ulah nyekok maraneh kabeh nika kaula fakulna tuli ngucapkeun urang sadaya karohiyatal marid lidawa ari ngewakna jaal manu gering mah lidawa ikana obat lah adatna ari kertedamang mah sok alim ngaleb eleut obat palama aqo tuluy samang-samang sok sager Kanjeng Nabi damang Kanjeng Nabi kula nyorkeun Kanjeng Nabi alam anha nah teu pernah ngalarang kaula kum ka maneh kabeh antaluddu kana yen nyekok maraneh kabeh nika kaula kulna ngucapkeun urang sadaya qarohiyatal maridi ari mikangewana jalma anu gering lidawa eta kana obat faqala maka nyarios Kanjeng Nabi layab kun teu nyesa fil baiti di hiji imah sahajun saurang oge illa ludda kajaba dicekok ieu si ahad wa ana jeung ari kaula anduru eta ningali kaula illal abbasu kajaba abbas fa innahu man kasaytuna itu abbas lam yashhad hadir itu abbas kum kamane kabeh. Hadatsana Sa'ali bin Abdullah hadatsana Sufyan katam bi Zuhri akhbarani Sa'ubaidullah bin Abdullah katam bi Ummu Qais qalat nyaurkeun itu Ummu Qais dakhaltu musab asub kaula bib nin ka hiji putra li milik kaula ala rasulillah bibin kalawan nyandak hiji putra li milik kaula ala rasulillah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad a'laktu jeung nyata geus tatamba kaula alaihi kaitu ibnun mal uzrati tina nyeri genggerong atau amandel. Pakola teras nyaurkeun Kanjeng Nabi ala makana naon tadghorna ari a'lak tu teh ngubaran nyeri genggerong nyeta amandel tea ku ngangkatkeun eta amandel amandelna ku curup Waqad a'laqtu jeung nyata geus ngubaran nyeri amandel kaula ku ngangkatkeun amandelna alaihi kata si Ibnun. Minal uzrati tina nyeri genggerong nyata amandel teh. Faqala tras nyaurkeun ka Kanjing Nabi alama kana naon tadghorna nyolok maraneh kabeh auladakunna ka pirang-pirang anak maraneh kabeh. Bihadal ilaki ku ieu ngubaran nyeri genggerong ku diangkatkeun ku curuk amandelna teh dicolok ku curuk. Ulah kitu. Alaikum namistika maneka bebi hadal udil hindi ku iya kayu gaharu al hindi anu bangsa gaharu anu bangsa India. Fa inna fihi maka sesuna tu udul hindi sab'ata asfiyatin ada tujuh pirang-pirang obat. Minha eta tetepnya sapalihna sab'a zatul jambi ari jalma anu nyeri beuteung. Yus'atu anu dihirup itu udul hindi minal uzrati tina penyakit nyeri genggerong atau nyeri genggerong teh amandelnya. Walu yuladu jeung diusapkeun min datil jambi tina anu ngabogaan nyeri beuteung. Pasami'atu maka nguping kaula ka Zuhri yaqulu ngucapkeun Zuhri bayana geus ngajelaskeun ka Kanjeng Nabi lana kaurang sadaya isnaini kana dua perkara. Walam yubayyin yang tengah jelaskan Kanjeng Nabi lana kaurang sadaya khamsatan kana lima. Kultu ngucapkan kaulah li Sufyan kain Sufyan. Fa inna ma'amaron maka setuna ma'amar yakulu etang ngucapkan ma'amar. A'laktu ges ngubaran nyeri genggerong nyaita amandel ku diangkatkan amandelna ku curuk. Alaihi kaitu Ibnun kola nyurken kois lam yahfaz te apal itu ma'amar. Inna maqala pasti ngucapkeun itu mamar adlaqtu kana lapad a'laqtu anhu titu ibnun hafidu apal kaulahu kana itu lapad adlaqtu fi zuhri dina riwayat Zuhri wa wasafa jeung nyipatan sa Sufyan Sufyan al gulama kabudak yuhannaku anu dilewekan itu gulam bil usbu'i bil isba'i kucuruk. Wa dakhala jeung ngalebetkeun saha Sufyan Sufyan fi hanakihi dina lalangit bahamna itu Sufyan. Inna ma ya'ni pasina ngamaksud itu Sufyan rafa hanakihi kada ngangkatkeun lalangit bahamna itu Sufyan bi usbihi kucurukna ya Sufyan. Walam yaqul jeung teu ngucapkeun itu Sufyan aliku kana lapad aliku. Aliku kudu ngangkatkeun amandel maraneh kabeh anhu ti itu Ibnun sayan saeutik oge. Babu hadatsana Sa'bisru bin Muhammad akhbarana Sa Abdullah akhbarana Sa Ma'mar sareng Yunus kula ngucapkeun Sa Zuhri Zuhri akhbarani Sa Abdullah bin Abdullah bin Utsbah anna Aisyah ta satuna Siti Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi tegasna bojo kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qolat nyaurkeun Siti Aisyah. Lama sakula samang-samang satos repot sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos repot damangna wastada jeung tos banget bi ka Kanjeng Nabi naon wajahuhu tadamangna Kanjeng Nabi istazana nyunkeun izin Kanjeng Nabi azwajahu ka pirang-pirang istrina Kanjeng Nabi fi ayyu marrodo yen ditedamangkeun Kanjeng Nabi fi baiti di bumi kaula saur Siti Aisyah. Fa'azinna telas ngeizinan itu azwajahu lahu ke Kanjeng Nabi. Fa'kharaja tuli keluar Kanjeng Nabi bainar rujlaini antara dua pameget. Akhirnya Rasul keluar dipapah kedua pameget. Takhutu anu ngaguratkan Kanjeng Nabi. Takhutu anu ngagurat non rijlahu dua sampean Kanjeng Nabi. Mapana tadi gusur fil ardi dina bumi. Bain Abbas antara Abbas wa akhara jeng lalaki hijidai. Rasulullah didampingi kedua laki Nukaijim Abbas dan satu laki-laki. Fah bartu tuli ngabejakeun kaula Ibnu Abbas ka Ibnu Abbas. Faqala tasnyaurkeun Ibnu Abbas, "Hal tadri nahanyahu anjeun manir rajul akhar man eta saha ar-rajul akhar ayuni maksud ku laki anu sejen allazi anu lam tusami anu teu nyebutkeun sa Aisyah tu Siti Aisyah." Kultu ngucapkeun kaula la teterang. Qala nyaurkeun Ibnu Abbas huwa ar-rajulun akhar aliyun tasayna ali. Qala nyaurkeun sa Aisyah tu wa qala tas nyaurkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dama dakhala sabada lebet kanjing Nabi baitaha ka bumi Siti Aisyah wastadda jeung narima banget bi ka kanjing Nabi naon waja'uhu tedamangna kanjing Nabi hariku kudu mahekeun maneh kabeh alayya ka kaula min sab'i kirabin kana 7 gariba bakating tos panas banjur ku cai lam tuhlal teu dihalalkeun naon auqiyatuhunna lam tuhlal anu teu diudar naon auqiyatuhunna tali-talina itu sab'i kirabin la'ali hayang teuing kaula mudah-mudahan kaula ahadu eta ngajanjikeun kaula ilan nasi ka jalma-jalma qolat ngucapkeun Siti Aisyah fa ajlasna tuluy nyalikeun urang sadaya ku ka kanjing Nabi fi mikhdabin dina jolang ari jolang teh baskom badak di Hafsata milikna Siti Hafsah zaujin Nabi tegasna bajo kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam semua topik na tuluy tumandang urang sadaya na subuh ngocorkeun urang sadaya alihi ka kanjing Nabi mintil kal kirabitna itu pirang-pirang gariba hatta jala sehingga tumandang kanjing Nabi yusyiru eta isyarah kanjing Nabi ilaina ka urang sadaya an kana yen qad fa'altun nanya tagis megawe marane kabe cekap tos wah dibanjuran bae qolat nyorkeun Siti Aisyah wa kharaja jeung kaluar kanjing Nabi ila nasi ka jalma-jalma fasolatul suat kanjing Nabi lahum kaitun nas wa khutbah jeung khutbah kanjing Nabi hum kaitun emas babul uzrati ari bab telakeun tentang uzrah nyeri genggerong atau amandel hadasna abul yaman akhbarana sah syu'aib katam bi zuhri qala nyorkeun zuhri akhbarani saubaidullah bin abdillah anna ummu qais binti mihsan al asadiyah saestuna ummu qais putri na mihsan al asadiyah tegasna asad khuzaimah wa kanat jeung kabuktosan Ummu Qais minal muhajiratil uwal ti pirang-pirang anu hijrah awewe al uwal anu pertama allati anu bayana anu beat yelati annabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya sareng ari Ummu Qais ukhtu Ukasa eta dulur istrina Ukasa akhbarat ngabejakeun Ummu Qais hu ka Ubaidullah bin Abdullah annaha kana sayyiduna Ummu Qais atat eta datang Ummu Qais Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnin kalawan nyandak putrana laha milik Ummu Qais qad alaqat anu nyata geus ngubaran nyeri genggerong ku ngangkatkeun lalangitna atau amandelna alaihi kaitu ibnun mil uzati tina ku sabab nyeri genggerong faqala maka nyaurkeun sanabi sallallahu alaihi wasallam alama kana naon tadghorna nyolok meraneh kabeh aula dakunna kana pirang-pirang anak meraneh kabeh bihadal ilaki ku ieu ngangkatkeun lalangit genggerong ku curukna naon tujuanana geuning disodojokan ieu amandel teh nyeri genggerong teh alaikum mistika maneh kabeh bihadal udi ku kana makena ieu kayu gaharu alhindi anu bangsa India fa inna fihi makasaytuna itu udul hindi sab'ata asfiyatin ari 7 pirang-pirang kesembuhan cager minha eta tetep sapalina itu sab'a datul jambi ari panyakit nu ngabogaan nyeri beuteung yuridu ngamaksud kanjing Nabi al kusta kana ngahirup kayu kusta wa huwa sareng ari kusta ti al udul hindi eta udul hindi kayu gaharu anu bangsa India wa qala jin nyaurkeun sa Yunus katampi sareng nyaurkeun Ishaq bin Rashid katampi ti Zuhri allaqat ari aya 8 allaqat allaqat anu geus nyolok genggerongna ku curuk dikaluhurkeun alaihi kaitu ibnin babu dawa ilmabtun ari bab netelakeun obat jalma nu nyeri beuteung hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah katam bi Qatadah katam bi Abil Mutawakkil katam bi Abi Sa'id qala ngucapkeun Abi Sa'id ja'a sumping sarajul hijala kila Nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tras nyarios situ rajul inna akhi saestuna dulur lalaki kaula istatlaqo eta nyeri murus atau murus non batnuhu beteungna itu akhi faqala maka nyaurkeun kanjing Nabi iski kudu nginuman anjeun hukaitu akhi asalan kana madu fasaqa tuluy nginuman itu sirajul hukaitu akhi faqala tras nyarios di tirajul ini satuna kaula saqaitu geus bare nginum kaula hukaitu akhi falam yazid tuluy tetambah hukaitu akhi naon illas titlakon kajaba tambah murusna nyeri beteng murus. Pakola maka nyorkan kanyang Nabi sodaka gus bener sa'Allah gusti Allah wa kazzaba jing bohong non batnu akhika beteng dulur anjen. Lain nyeri beteng itu dari pangtu cagerku ku asal mah ku madu. Taba'a geus nuturkeun hukatu Muhammad sa nadzar katam bi Syu'bah. Babu la sofro. Ari bab nuturkeun tentang hadis la sofro. Teu aya madaratna tina bulan Safar. Wa huwa ari itu Safaro. Wa huwa sareng ari itu Safar daun eta panyakit yahudu anu keuna itu daun panyakit albatna kana beuteung. Hadatsna Abdul Aziz bin Abdullah hadatsna Ibrahim bin Sa'ad katam bi Salih katam bi Ibnu Syihab akhbarani saha Abu Salamah bin Abdurrahman wa garujin salianti Abu Salamah anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala tanyurkeun Abu Hurairah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanyurkeun ka Kanjeng Nabi la adwa teu aya penyakit menular wala safaro jeung teu aya madaratna bulan Safar. Atau lamun menurut tafsir dia mah la soparo teu aya gering nyeri beuteung anu nular wala hammata jeung teu aya madaratna manuk buuk. Faqala teras nyarios sa'arobin urang badawi ya Rasulullah ya Rasulullah fama balu ibili fama balu maka eta naon balu ibili ari tingkahna unta kaula takunu anu kabuktosan itu ibili fir ramli takunu anu kabuktian itu ibili fi ramli dina keusik atau di padang-padang pasir kaana kaya-kaya itu ibili ti azzabau eta kidang fayati tuluy datang naun albairu anta alajrabu anu corob fayadkhulu tuluy asub itu bairul ajrab baitaha kana asubna itu ibili fayuh jaribu tuluy nyorobkeun itu bair ha kana eta ibil. Rasul moalnya taya penyakit menular geuning unta abdi mah anu aya di gunung-gunung anu jiga kidang bakating dilepaskeun sok lamun aya unta anu budug asup kana unta anu sehat geus sok ngabudugkeun berarti aya atus anu menular teh. Faqala maka ngajawab ka Nabi faman mangka eta saha ada anu nularkeun ieu man al awwala kana unta anu kahiji. Lamun aya penyakit anu menular aya nu kahiji ti mana nular keunana. Jadi bukan berarti mengingkari Rasulullah karena tentang adanya penyakit menular tapi bertafaul ulah diomong-omong baiknya. Rawakan hadis Az-Zuhri katam bi Abi Salamah katam bi Sanan bin Abi Sinan. Babu zaltil jambi ari bab netelakeun anu nyeri beuteung. Hadatsani sa Muhammad akhbarana Sa'ata bin Bashir qatam bi Isa qatam bi Zuhri qala Zuhri akhbarani sa Abdullah bin Abdullah anna Ummu Qais sayyiduna Ummu Qais binta Mihsan wa kanat jeung kabuktosan Ummu Qais minal muhajirati ti pirang-pirang awewe anu hijrah al uwal anu pertama allati anu bayana anu geus beat itu muhajiratil uwal Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aritu Muqais ukhtu Ukasata bin Mihsan eta dulur awewena Ukasa bin Mihsan akhbarat ngabejakeun Ummu Qais hukaitu Ubaidullah bin Abdullah annaha kasaytuna itu Ummu Qais atat eta dongkap Ummu Qais Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibin kalawan nyandak putra laha milikna Ummu Qais waqad alaqat jeung nyata geus nyolok lalangit beuheungna alaihi kata ibnun minal uzrati kutina kusabab nyeri tenggorokan atau amandel faqala maka nyaurkeun ka Kanjeng Nabi ittaqullah kudu takwa maneh kabeh alama kana naon tadghoruna nyolok maraneh kabeh auladakum kana pirang-pirang anak maraneh kabeh bihadil a'laq ku ieu ngangkatkeun lalangit genggerong ku curuk alaikum mesti ka maneh kabeh bihadal udi kana ieu gaharu al hindi anu bangsa hindi fa inna fi makasatuna tabna yaudil hindi sab'ata asfiatin ari tujuh kesembuhan minha eta tetep cenah sapaina sab'ati asfiyah datul jambi ayeuna ngabogaan nyeri beuteung Yuridu ngamaksud kanjing Nabi al-kusta kana kayu kusta. Yani ngamaksud kanjing Nabi al-kusta. Sami bae bisa kusta, bisa kusta. Atawa kana lapad kusta. Qala nyaurkeun Zuhri wahia ari itu kusta lugatan eta salugot. Sa'amir ampir sami manana. Hadatsna Sa'arim hadatsna Zahamman qala nyaurkeun Hammad quri'a dibacakeun ala Ayyub ka Ayyub non min kutubi Abi Kilabah tina pirang-pirang kitab Nabi Kilabah minhu eta tetep tina minhu eta tetep tina sapahina itu hadis mari perkara hadasan geus caritakeun bi itu Ayyub bihi kana ieu mah wa minhu jeung tetep tina sapahina itu hadis mari perkara Qur'an dibacakeun itu mah alaihi ka itu Ayyub wa kana jeung kabuktos sanon hadai hadis fil kitabi dina kitab katam piti Anas Anna Abu Talha Sayyiduna Abu Talha sareng Sayyiduna Anas bin Nadr kawaya eta kawaya eta ngubaran ku nojoskeun besi panas itu Abu Talha sareng Anas bin Nadr hu ka Ayyub wa kawa jeung ngubaran ku nojoskeun besi panas itu Abu Talha sareng Anas hu ka Ayyub wa kawa jeung nojoskeun ngubaran ku nojoskeun besi panas su ka Ayyub sa Abu Talha biadi ku pandangan Abu Talha wa qala jeung nyorkeun Sa'abad bin Mansur katam piti Ayyub katam piti Abi Khilabah katam piti Anas bin Malik qala nyorkeun Anas azina ngaizinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli baitin bikin ahli bumi minal ansori ti sahabat ansor ayyarqu kana yen meunang ngarukyah itu ahli bait minal humma tina penyakit panas wal uzuna jeung wal uzuni jeung tina penyakit cep nyeri cepil qala nyorkeun Sanas kuaitu min datil jambi kuitu geus ngubaran kuna joskeun besi panas kaula min datil jambi ti jalma anu nyeri beuteung wa rasulullah bari rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun etan masih jumeneng wa syahida jeung sian ka kula sahabat Talha Abu Talha sareng Anas bin Nadr sareng Zaid bin Sabit wa Abu Talha jeung ada Abu Talha kawa eta geus nojoskeun besi panas ngubaran kuna joskeun besi panas itu Abu Talha ni ka kaula babu harkil hasir aribab netelakeun ngadurukna samak liya sudda supaya mangpet bihi ku sabab harkil hasir non ada mudara hadatsna sa'id bin ufair hadatsna sa yaqub bin abdurrahman alqari katam bi tabi hazim katam bi sahal bin sa'ad as-sa'idi qala nyurkeun sahal lama kusirat samang-samang sa dipecahkeun ala rasulillah kana mastaqar rasulullah sallallahu alaihi wasallam naun albaydatu topi bajana kanjing nabi wa udmiya jeung didarahan naun wajah wajahna kanjing nabi wa kusirat jeung dipepeuskeun rubaiyatuhu wa was payuna kanjing nabi wa kana jeung kabuktosan sahaliun sayyidina ali yahtalifu eta bulak-balik sayyidina ali bil mai kalawan mawaan cai fil mijani dinatameng wajaat jeung sumping sa Fatimah tu Siti Fatimah taksilu ngumbah Fatimah an wajhi tina wajahna kanjing Nabi adda makna darah falam maratul samang-samang saningalian sa Fatimah tu Fatimah alaihi salam adda makna darah yazidu anum tambah itu dam alal mai kana cai naona kasotan lobana amadat neja itu Siti Fatimah ila hasirin kana hiji samak fakhraqatul ingaduruk itu Fatimah kana eta hasir wal saqat jeung nempel ka itu Fatimah kana eta hasir baheula mah aya samak teh aya rahasiahna nyaeta bubukna teh debuna bisa pake ngeureunkeun anu darah anu ngocor wae biasana mah baheula keletik aya samak pandan mah dibeuleum yang penyakit galigata entah. Jadi ayat khasiatnya fahrokot ha wal sakot ha fahrokot tuli ngaduruk itu Siti Fatimah ha kaneta hasir wal sakot dengan telken Siti Fatimah ha kaneta hasir ala jurhi Rasulullah kana tatuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahrokoa tuli mangpet non adamu darahna betul be eureun darahna babul huma ari bab netelakeun al huma ari penyakit panas min paihi jahannam eta tina empesan neraka jahannam. Hadatsana Yahya bin Sulaiman qala nyorkeun Yahya hadatsani Sa Ibnu Wahab hadatsani Sa Malik katam bi Tinafi katam bi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katam bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun Kanjeng Nabi alhuma ari penyakit panas min paihi jahannam eta tina empesan neraka jahannam. Fa'ati utah kudu mariman maneh kabeh hal kana eta huma bil ma'iku cai. Qala nyorkeun sanafe wa kana jeung kabuktosan sa Abdullah Abdullah yaqulu ngucapkeun Abdullah ikshif kudu mukakeun anjeun anna teu urang sadaya ar-rijza kana siksa. Hadatsna sa Abdullah bin Maslamah katam bi Malik katam bi Hisyam katam bi Fatimah bintil Munzir anna Asma Sayyidatuna Siti Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma kana kabuktusan itu Asma iza utiyat di mana-mana didatangkeun saha bil mar'ati hiji awewe qad humat anu nyata geus dibere penyakit panas itu mar'ah tad'u tah nyuhunkeun itu Siti Asma lahapikeun itu mar'ah kana cai mapulna akhodat anu nyandak eta Siti Asma alma kana cai fasobat tuluy ngocorkeun Siti Asma hukana itu maun bainaha antaranana itu si mar'ah wa baina jaybiha jeung antara kerah bajuna atau bimana palebah kerah bajuna eta si mar'ah qolat nyaurkeun itu si mar'ah wa kana punten qolat nyaurkeun Siti Asma wa kana jeung kabuktosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru marintahkeun ka jeung Nabi ka urang sadaya anna bruda kana yeuni iskeun urang sadaya hakana huma penyakit panas bil ma'i kucai. Hadatsana sa Muhammad bin Musanna hadatsani sa Yahya hadatsana sa Hisam akhbarani sa Abi katam piti Aisyah katam piti ka jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun ka jeung Nabi alhumma ari penyakit panas min fahi jahannam eta tina empesan neraka jahannam. Fabrudu maka kuduniskeun maneh kabeh kana eta huma bil maiku cai. Hadatsna sa Musaddad hadatsna Abu al-Ahwas hadatsna sa Sa'id bin Masruk katam piti Abayah bin Rifaah an jadi katam piti akina itu Abayah tegasna Rabi bin Khadij qala nyaurkeun itu Rab itu jadihi sami tunggu pingkaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ngucapkeun kanjing Nabi alhumma ari penyakit panas min qaw fahri jahannam tinampesan neraka jahannam pabrudu tah kudu niiskeun maneh kabeh ha kareta humma ayahumma penyakit panas anu cara pengobatanna teh adalah dengan mandi pabrudu ha tiiskeun ku cai bil mai babuman ari bab netelakeun perka jalma kharojan kaluar itu man minal ardi ti bumi la tulaimu anu henteu cocok itu hawa na ardin hukai man. Hadatsna sa Abdul A'la bin Hammad hadatsna sa Yazid bin Zuri hadatsna sa Sa'id hadatsna Qatada anna Anas bin Malik hadatsa nyaritakeun Anas bin Malik hum ka itu Qatada anna nasar kasna jalma-jalma awal jalan tau saestuna pirang-pirang lalaki min Uklin ti kabila Uklin wa Uraina jeung kabila Uraina qadimu ta sumping itu rijalan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqallamu jeung nyarioskeun itu nasan awri jalan nasan bil islami kana islam wa qalu jeung nyorkeun itu nasan ya nabi Allah inna sesuna urang sadaya kunna takabuktan urang sadaya ahladdar'i eta ahli meresusu walam nakun jeung takabuktan urang sadaya ahli rif walam nakun jeung takabuktian kaula ahli rif eta ahli tatanduran tebisa kana bercocok tanamah wastaukhamu jeung nganggap sangar itu nasan al-Madinata kana kota Madinah fa amara tas merintahkeun lahum kaituna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizaudin kana kumpulan onta wa bira'in jeung ka tukang ngangona wa amara jeung merintahkeun ka jeung Nabi hum kaitunnas ayakhruju kana yen kaluar itu nas fihi na itu zaudin jeung ka ditu di kandang onta di pegunungan fayasrabu tuluy nginum itu nas min albaniha tina pirang-pirang susu na itu zaudin wa abwaliha jeung tina pirang-pirang caikih na itu zaudin pantolaku tuluy indit itu nas hatta kanu sehingga kabuktosan itu nas nahiyatal harrah di pajajahan tanah harrah kafaru kufur itu nas ba'da islamihim sabada islamna itu nas wa qatalu jeung ngabunuh itu nas ra'iya rasulullah katukang ngangon rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaqu jeung nyupri ngagiringkeun itu nas azauda kana kumpulan onta pabalago tu dugi itu kabar wa qatalu ra'iya rasulillah saha annabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam pabaasatul ngutus kanjing nabi ka utusan at-talaba kana nyupri mencari fi asarihi da tapak-tapakna itu nas wa maro jeung marentahkeun kanjing nabi bihim ka tu nas fasamaru tuluy maku para sahabat ayunahum kana pirang-pirang paningalina itu nas wa qata'u jeung neuteuk itu para sahabat aidahum kana pirang-pirang leungeunna nas wa tarakku jeung ninggalkeun para sahabat fi nahiyatil harrah di pajajahan tanah harrah hatta matu sehingga marawat itu nas ala halihim tepang katingkahna itu nas babu ma aribab telakan perkara yuzgaru caritakan itu ma minat ta'un tina penyakit lep ta'un hadasna saha Fas bin Umar hadasna saha Syu'bah kala nyurkan Syu'bah akhbarani saha Habib bin Abi Sabit kala nyurkan itu Habib sami tunggu pingkaulah ka Ibrahim bin Sa'ad kala nyurkan Ibrahim sami tunggu pingkaulah ka Usamah bin Zaid yuhadithu nyaritakan Usamah bin Zaid Sa'ad dan ka Sa'ad katampi ti kanjing Nabi SAW anu setuna kanjing Nabi kala ngucapkeun kanjing Nabi idza samitum limana ngadengeh maraneka bibit taun kana aya penyakit taun bi ardin hiji daerah fala tadkhulu tahulasub maraneka bi haqat ardin wa idza waqa'a jin limana-mana tumiba itu taun bi ardin di hiji daerah wa antum bari maraneka bi hadi itu ardin fala takhruju tahula kalwar maraneka bi min hati itu ardin faqultu tuluy ngucapkeun kaula anta naha ari anjeun sami tatanguping anjeun hu ka Usama bin Zaid yuhadisu nyaritakeun Usama bin Zaid Sa'ad dan kana Sa'ad wala yunkiru jeung teu inkar itu Sa'ad hukana itu hadis qala nyurkeun Ibrahim na'am sumuhun hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Sa'ad Malik katam bi Ibnu Syihab katam bi Abdul Humaid bin Abdul Rahman bin Zaid bin Khattab katam bi Abdullah bin Abdullah bin Haris bin Naufal katam piti Abdullah bin Abbas anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kharaja taqalwar Umar bin Khattab ila Sami katana Sam hatta iza kana sehingga di nalika kabuktian kan yang itu Umar bin Khattab bisar gha di tanah sarga lakia nepangan hukat Umar bin Khattab sa Umarul Ajnad pirang-pirang kepala pasukan perang Abu Ubaidah bin Jarrah tegasna Abu Ubaidah bin Jarrah wa ashabu jeung sahabatna Abu Ubaidah. Fa akhbaru tuluy marentahkeun itu Umara ul Ajnad hu ka Umar bin Khattab annal waba kana saestuna waba. Ari waba teh wabah penyakit, wabah teh adalah penyakit anu pandemi aya disebutna teh. Qad waqa'anya tagastumi baitu waba penyakit pandemi bi ardi sami di tanah Sam. Qala nyarkeun Sa Ibnu Abbas. Faqala teras nyarios Sa Umar Umar. Ud'u kudu ngageroan anjelik pikeun kaula al muhajirin ka golong-golongan muhajirin al awalin anu tadi heula kabeh. Sa Umar bin Khattab sing ka dieu kudu kumaha ieu pasukan perang. Soalna di Sam teh geus terjadi wabah penyakit taun. Pada atras ngagero Umar bin Khattab hum kaitu muhajirin fastasyaratului musawarah Umar bin Khattab hum kaitu muhajirin wa akhbaro jeung ngabejakeun Umar bin Khattab hu kaitu muhajirin annal waba kana satuna waba penyakit anu pandemi menyeluruh ka salam dunia qad waqa'anya tagastumi baitu waba bisami di tanah Sam fakhtalafu tul ikhtilaf Faktalapu tul ikhtilaf itu muhajirin faqala tasnya dia sabadum sebagian muhajirin qad kharajna nyata geus kaluar urang sadaya li amrin pikeun hiji perkara wala naro jeung teu ngayakinkeun kaula anarji akan aya balik di urang sadaya anhu tina itu amrin cek pendapat ka hiji urang teu kaluar teu untuk suatu hal maka ulah balik deui berarti telanjut Waqala jeung nyaurkeun sabangdum sebagian itu muhajirin maka eta tetep sartana anjeun baqiyatan nasi ari sasana jalma-jalma washabu Rasulullah jeung pirang-pirang sahabat Rasulullah wala naro jeung teu berpendapat kaula antuqaddima kana yen majukeun anjeun hum ka itu baqiyatun nas ala hadal wabai kana mayunan ieu wabah. Pendapat kedua mah aku berpendapat ulah majukeun ieu pasukan perang kata nasam. Ulah dilanjut berarti. Faqala maka nyarios. Faqala teras nyaurkeun Umar bin Khattab irtafi'u kudu ngangkatkeun maneh kabe aniti kaula. Summa qala teras ngucapkeun Umar bin Khattab un'u kudu ngagero anjeulipikeun kaula. Maksud ngangkatkeun teu bubar ti kaula jung. Kadua Umar bin Khattab pamanggilkeun sahabat Ansor. Padahal tu telingundang kaula hum ka tu Ansor fastasyara tuli musyawarah Umar bin Khattab hum ka tu Ansor. Fasalaku tuli ngambah itu sahabat Ansor sabilal muhajirin kana perjalanan muhajirin. Waqtalafu jeung geus ikhtilaf itu kaum Ansor ka ikhtilafim saperti ikhtilafna itu golongan muhajirin. Faqala maka nyaurkeun Umar bin Khattab irtafi'u kudu narang kudu cengkat maneh kabe anita kaula tos cekap narangtung summa qatas ngucapkeun deui Umar bin Khattab udu kudu ngerokeun anjeun lipikeun kaula man ka jalma kana anu kabuktian di man hahuna di tempat mimma syakhah quraisin tina turunan suku Quraisy min muhajiratil fath tina hijrahna mim muhajiratil fath timimiti hijrahna sabada putuh Mekah pada waktu tuli ngagero kaulahum kaitu muhajirah pada waktu tuli ngagero kaulahum kaitu masyakoh para guru-guru palam yakhtali mangkante ihtilafihim ditu masyakoh alihi ka kenait ka Umar bin Khattab saha rajulani dua lalaki kalu ngucapkan Umar bin Khattab naro nekadikeun kaula antarji'a kana yen balik deui anjeun binasi mau kalawan mawa jalma-jalma wala tuqadima jeung ulang ngaheulakeun maneh kabeh hum katun nas al hadal wabai kana ieu penyakit padada tuluy ngagero sah Umar binasi di jalma-jalma ini saestuna kaula musabbihun eta anu ngisuk-ngisukeun kaula ala zuhrin inni saytuna kaula musabihun etanu isuk-isuk ala dhahrin dina tonggongan onta tumpak onta fa asbahu tulis jaradi isuk-isuk itu nas alihi kana ya dhahrin tonggong onta kala nyurkeun sahabu Ubaidah bin Jarrah afiroro naha kabur anjin min qadarillahi tina takdir Allah Umar kunaon teu ali masuk ka negara sa nahasieun ku penyakit wabah taun naha kabur tina takdir Allah. Faqala maka nyaurkeun sa Umar lau gueruka qolaha lau gueruka lamun masalian ti anjeun qola geus kucapkeun tu gueruka ha kana eta kalimat afiroron min qadarillah ya Aba Ubaidah na'am sumuhun nafiru kabur urang sadaya min qadarillah tina takdir Allah ila qadarillah nuju takdir Allah araeta kumaha pendapat anjeun lau kana lamun kabuktian lakapikeun in anak bikin anjinan ibilun onta habatot anu turun itu ibil wadian kahiji lembah lahu anu eta tetep bikin itu wadian tu udwatani eta tetep bikin itu wadian udwatani ali dua blok yahdahuma risalasainya udwatani khosbah etanu subur wal ukhra jing anu hiji daimah jadbah etanu tandus alesa nahante in ro'ayta lamun ngangon anjin al khosibah takana subur ro'ayta tah bakal ngangon anjin hakana ta khosibah biqadrillahi ku takdir Allah wa in ro'ayta jeng lamun mah ngangon anjin al jazbah kana nutandus ro'iyataha kana ingon-ingon itu di jadbah biqadrillahi ta ku takdir Allah qala nyariuskeun Abbas fajatul sumping Abdurrahman bin Auf wa kana jeung kabuktosan Abdurrahman bin Auf mutaghayiban eta nu keur eueuh pi badhi hajati dina sebagian pangabutuhna itu Abdurrahman bin Auf faqala tras nyarios Abdurrahman bin Auf inna indi saestuna tetep saningan kaula fi hada dina ieu makhtalaftu perkara nu diihtilafkeun ku maraneh kabeh ilman ari aya ilmu. Sami itu ngusnguping kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun ka jung Nabi iza sami'tum di mana ngadenge marane kabeh bihi kana taun bi ardin di hiji daerah wala taqdamu ta'ul ulah datang maneh kabeh alihi ka itu ardin wa iza waqa'a jung di mana matumiba itu taun bi ardin ka hiji daerah wa antum bari ari marane kabeh biha keur aya di jero itu daerah fala takhruju ta ulah kaluar marane kabeh firaron karena kabur min hutna taun qala ngucapkeun Abbas fahamdalillah ari pujian eta tetep ka Gusti Allah fahamdallahi fahamdatul muji Allah ka Gusti Allah sa Umar Umar seman soropatras malengos itu Umar. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Sahal Malik katam bi Ibnu Syihab katam bi Abdullah bin Amir kana sayyiduna Umar kharaja kalwal tu Umar la sami menuju ke daerah Sam. Falamma kana samang-samang sakabuktian Umar bisarga di tanah Sarga balago geus dugi ka Umar non annal waba sayyiduna wabah penyakit penyakit pandemi disebut wabah qad waqa'a nyata geus tumiba itu wabah bisami di Sam nyata penyakit taun. Pakhbaratul inga mejakeun hu ka Umar sa Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanyurkeun ka jung Nabi da samitum di mana ngadenge maneh kabeh bihi kana aya wabah bi ardin di hiji daerah fala taqdamu talah datang maneh kabeh alihi ka itu wabah wa iza waqa'a jung di mana mana tumiba ieu wabah bi ardin ka hiji daerah wa antum bari ari maneh kabeh biha keur aya di ardin fala takhruju talah kaluar maneh kabeh firaron karena kabur min hutina wabah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Sahal Malik katam bi Nu'aim al-Mujmir katam bi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu temenang asub al-Madinah ka orang Madinah ka Madinah saha al-Masih mual asub ka kota Madinah non al-Masihu saha al-Masihu Dajjal al-Masih wala ta'unu jeung mual asub penyakit taun. Hadatsana Sa Musa bin Ismail hadatsana Abdul Wahid hadatsana Saha Asim hadatsatni Saha Hafsah binti Sirin qalat ngucapkeun Hafsah qala nyucapkeun lika qala Anas bin Malik radhiyallahu an Yahya Anas bin Malik naroskeun ka Hafsah binti Sirin Yahya ari Yahya bima eta ku sabab naon mata maot itu Yahya kultu ngajawab kaula minat tauni tina ku sabab penyakit taun. Kala nyarios Anas kala nyurkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taun ari penyakit taun syahadatun tengah jadikeun maut syahid likuli muslimin pikeun sadaya jalma muslim. Hadatsna sahabu Asim katam piti Malik piti Sumai katam piti Abi Shalih katam piti Abu Hurairah katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kala nyurkeun kanjing Nabi al-mabtun ari jalma nu nyeri beuteung syahidun tasahid lamun nepi ka maot teh wal mad'un jeung ari jalma nu di kakeunan penyakit taun syahidun atage syahid. Alhamdulillah selesai hadis 5733.